Εν πάση περιπτώσει, κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν θα επιδιώξουμε να πάρουμε ευθύς αμέσως από τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Τάκη Μπαλντάκο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και τη τιμή να τον φιλοξενούμε και πάλι στην εκπομπή. Αυτή τη φορά θα τον κρατήσουμε λίγο περισσότερο για να του κάνουμε μερικές πρόσθετες ερωτήσεις πέραν των θεμάτων που θίξαμε στον πρόλογο της εκπομπής. Κύριε Μπαλντάκο, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλησπέρα.
Σήμερα στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, στο ένα πρωτοσέλιδο είστε εσείς, στο άλλο πρωτοσέλιδο είναι ο κύριος Μαρινάκης. Σχεδόν σε όλα υπάρχει η επιστολή που σας έστειλε εχθές με μία σειρά αιτημάτων, από το να του δώσετε γραφείο μέχρι να του δώσετε τις συμβάσεις του υπαλληλικού προσωπικού σας, των συμβαλόμενων με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τι απαντάτε σε αυτό το αίτημα, γιατί την τελευταία φορά που μιλήσατε είχατε πει ότι περιμένω να μου τα στείλει εγγράφος. Σας τα έστειλε λοιπόν εγγράφος. Επομένως, τι θα απαντήσετε τώρα, τόσο ως προς το αίτημα του χώρου για να στεγαστεί, όσο και ως προς το αίτημα να ελέγξει τις συμβάσεις των υπαλλήλων και των λοιπόν συμβαλόμενων με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία?
Ναι, καταρχήν, όπως αντιλαμβάνεστε, θα απαντήσουμε εγγράφος, αλλά θα απαντήσουμε εγγράφος. Δεν μπορώ να απαντήσω μέσω του ραδιοφώνου, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να πω πριν απαντήσουμε εγγράφος τι ακριβώς θα απαντήσουμε. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω στη γενικότητά του όμως είναι ότι καταρχήν για το θέμα του χώρου έχω ήδη πει ότι στην ΕΠΟ, τον οποίο και εγώ δεν γνώριζα, του τελευταίους δύο μήνες έχω δει και έχω καταλάβει τι εστί ΕΠΟ, μιλάω από την άποψη της χωροταξίας, από την άποψη δηλαδή, του χώρου που υπάρχει. Έχω πει λοιπόν δημόσια ότι στην ΕΠΟ δεν έχουν γραφεία, τώρα που μιλάμε, ο αναπληρωτής πρόεδρος και ο Α αντιπρόεδρος. Οπότε το θεωρώ ότι δεν έχει λογική να υπάρχει γραφείο για τον Β αντιπρόεδρο, που δεν έχει ο Α αντιπρόεδρος. Ο οποίος έχει εκλεγεί κιόλας από τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ. Αυτό το είπα και το λέω και πάλι. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, τα έγγραφα δηλαδή, εκεί θα απαντήσουμε σχετικά με το αν έχει κάποιο δικαίωμα και τι δικαίωμα έχει. Αρκεί όμως, δεν θα πω ότι θα πούμε φυσικά, αρκεί μόνο ένα πράγμα. Ένα μόνο θα πω, ότι τα στοιχεία των υπαλλήλων και τα βιογραφικά τους κτλ. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε σε κανέναν. Αυτό είναι
προσωπικά δεδομένα, θέλετε να πείτε.
Ναι, βέβαια. Υπάρχει νομοθεσία και η οποία είναι αυστηρότερη κιόλας πάνω σε αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε με την απάντηση την οποία θα δώσουμε, η οποία θα είναι περιστατωμένη και θα βγει αυτή εγγράφως την άλλη εβδομάδα φυσικά.
Μάλιστα. Και αν ο κύριος Μαρινάκης σας ζητήσει να κάνετε αναδιάταξη των γραφείων, δηλαδή εγώ γνωρίζω εξιδίας αντιλήψεις ότι στο κτίριο που στεγάζεστε εσείς, απέναντι στον ίδιο χώρο υπάρχουν άλλα δύο γραφεία, τα οποία τα έχουν υψηλό βαθμό στελέχη. Αν σας ζητήσει να πάρει ένα γραφείο εκεί, για παράδειγμα, να βγει δηλαδή το ένα στέλεχος, ας πούμε, που είναι στο ένα γραφείο και να γίνει γραφείο του Β' αντιπροέδρου.
Και αν ζητήσει ο Α αντιπρόεδρος να γίνει ανακατανομή των χώρων.
Μάλιστα.
Αν το ζητήσει ο αναπληρωτής πρόεδρος να γίνει ανακατανομή των χώρων, δεν θα πρέπει να ακούσω αυτούς πρώτα.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο θέμα της διαιτησίας. Βγάλατε την Τρίτη το μεσημέρι, λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της Super League 1, μία ανακοίνωση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, στην οποία λέγατε ότι θα προτείνετε τον Στίβ Μπένετ ως αντικαταστάτη του Μαρκ Κλάτεμπεργκ στην Προεδρία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Είπατε ότι δεν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των Big Four, δηλαδή Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, για το πρόσωπο του Κλάτεμπεργκ όπως υπήρχε πριν από δύο χρόνια, και ότι ο Μπένετ προέρχεται από ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη και στον κόσμο, το αγγλικό, έχει εμπειρία και θα μπορεί να σταθεί επάξια και να συνεχίσει το έργο του Κλάτεμπεργκ. Αυτά τα στοιχεία όμως που έχει ο Μπένετ δεν τα έχει ήδη και ο Κλάτεμπεργκ, δηλαδή και αυτός δεν προερχόταν από ένα πρωτάθλημα όπως το αγγλικό, ξέρει πολύ καλύτερα την ελληνική πραγματικότητα από ότι ο Μπένετ. Επομένως, τι ήταν αυτό που σας έκανε να τον επιλέξετε? Και σίγουρα δεν νομίζω ότι ήταν, συγγνώμη για να ολοκληρώσω, η ασυμφωνία των Big Four, γιατί δεν επιδιώξατε να υπάρξει μια συμφωνία, δεν τους καλέσατε σε συζήτηση δηλαδή για να προτείνετε κάποιο άλλο πρόσωπο.
Είναι αυτό που είπατε στην αρχή,
ναι.
Ότι καταρχήν υπάρχει εδώ μια πλάνη, η οποία πλάνη, όχι εσάς, όχι αυτό που λέτε εσείς, υπάρχει μια πλάνη γενικότερα, ότι η Super League 1 υπάρχει μόνο και τίποτα άλλο στον κόσμο. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί ο αρχιδιαιτητής, αυτό ισχύει και για άλλα θέματα που μπορούμε να πούμε και μετά, δηλαδή για την αναδιάρθρωση των κατηγοριών.
Ναι.
Γιατί ακούω, ας πούμε, ότι η Super League 1 είπε
θα το συζητήσουμε. Ναι.
Θα το συζητήσουμε, ναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ο αρχιδιαιτητής πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο για τη Super League 1, το ξέρετε εξάλλου αυτό πολύ καλά. Η Super League 2 δεν παίζει μπάλα. Η άλλη, η γάμα εθνική, που για αυτούς υπάρχει επίσης και αυτή δεν παίζουν μπάλα. Δεν είναι μόνο η Super League 1, γιατί η Super League 1 ενδιαφέρεται μόνο για τον αγώνα της επόμενης Κυριακής να πάει καλά ο διαιτητής που θα παίξει τον αγώνα αυτόν.
Ναι.
Η ΕΠΟ όμως που βλέπει όλη την εικόνα, δεν βλέπει μόνο τις 14 ομάδες της Α' Εθνικής, πρέπει να ασχολείται και με τις άλλες κατηγορίες. Ιδιαίτερα δεν ασχολείται η ΕΠΟ με την παραγωγική διαδικασία, γιατί αν δεν υπάρχουν διαιτητές, δεν θα υπάρχουν και τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα που εμάς μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ένα κριτήριο.
Θα μπορούσε εδώ να αντιλέξει κάποιος ότι η Super League είναι η βιτρίνα του ποδοσφαίρου.
Βεβαίως. Αλλά την άλλη μεριά υπάρχουν 53 ενώσεις με 53 τοπικά πρωταθλήματα, στα οποία παίζουν χιλιάδες άνθρωποι. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι ευρύ λαϊκό άθλημα, δεν μπορεί η ΕΠΟ να ασχολείται μόνο με τη βιτρίνα. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το άθλημα της ελίτ. Το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα των λαϊκών μαζών. Πρέπει λοιπόν να ασχολούμεθα κυρίως και πρωτίστως σαν ομοσπονδία με τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και με τα πρωταθλήματα της Τρίτης Εθνικής.
Ναι.
Επειδή λοιπόν ο αρχιδιαιτητής πρέπει και με αυτά να ασχολείται, έπρεπε να ακούσω τη γνώμη και αυτών των ανθρώπων. Είδατε λοιπόν την αντίδραση, σφοδρή αντίδραση δεκάδων ενώσεων σχετικά με τους πίνακες διαιτησίας. Επιπλέον, επειδή είπατε για τους Big Four, πριν από 4 χρόνια είχαν ομονοήσει.
Πριν από δύο χρόνια είχαν ομονοήσει.
Οι τέσσερις πριν από 2 χρόνια, σωστά. Τώρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, τι να καλέσω, όταν βλέπετε ότι οι αντιδράσεις, ειδικά της ΑΕΚ, ήταν σφοδρές, τι νόημα έχει να τους καλέσεις για να πούνε τι. Επίσης, θα έπρεπε να ακούσουμε σαν ΕΠΟ την επιθυμία 2 ομάδων μεγάλων από την Big Four, μιλάω τώρα, και τους άλλους 2 να πετάξουν στα σκουπίδια. Δηλαδή η δική τους άποψη που δεν ήθελαν τον κύριο Κλάτεμπεργκ να αγνοηθεί παντελώς, γι' αυτό και η χρυσή τομή ήταν, κατά τη δική μου εκτίμηση πάντα, και ο καθένας μπορεί να κάνει την κριτική του.
Ναι.
Η χρυσή τομή ήταν η ΕΠΟ να προτείνει, μάλλον όχι η ΕΠΟ, η ΕΠΟ δεν έχει προτείνει ακόμα
ο
τίποτα.
Πρόεδρος.
Εγώ έχω προτείνει, ναι, και μπορεί η Επιτροπή θα πάρει μια απόφαση την άλλη εβδομάδα. Το σωστό λοιπόν ήταν για μένα να προτείνω κάποιον ο οποίος γνωρίζει άριστα την ελληνική πραγματικότητα, αφού παρακολουθούσε επί 2 χρόνια όλους τους αγώνες. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν γνωρίζει κανείς στην Ελλάδα. Και δεν ερχόταν, ήταν στο Λονδίνο. Και αν θυμάστε τι είπε ο Γκαγκάτσης, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, αυτός είπε ότι κανείς δεν πρέπει να μένει πάνω από 2 χρόνια, γιατί ελληνοποιείται.
Ναι.
Αυτός όμως ο συγκεκριμένος, ο Μπένετ εννοώ, ενώ γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα, δεν έχει ελληνοποιηθεί γιατί δεν ερχόταν εδώ.
Βέβαια, αυτό που λέει ο κύριος Γκαγκάτσης τώρα θα πρέπει να ισχύσει και όταν, ας πούμε, κάποιοι άλλοι θα θέλουν σε λίγα χρόνια να φέρουν Έλληνα πρόεδρο της ΚΕΔ, που θα είναι ούτως ή άλλως ελληνοποιημένος.
Θα είναι ελληνοποιημένο από τη μάνα του αυτό.
Άρα θα το βρούμε μπροστά μας, θέλω να πω, αυτή τη δήλωση.
Εντάξει,
κάποια στιγμή.
Θα φτάσουμε εκεί με το καλό και βλέπουμε.
Ναι.
Αυτό ήταν λοιπόν ο λόγος ότι για να κάνω μια περίληψη αυτών τα οποία είπα, πρώτον δεν μπορούσαν να γνωριστούν οι ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι αυτούς κλείνουμε τα αυτιά μας, δεν υπάρχουν αυτοί, δεν μας ξέρει τι λένε. Ήστερα δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη μόνο αυτό που μου λένε 11-3, 14, μα δεν παίζει μπάλα μόνο η Super League 1. Δεν θα κουραστώ να το πω, να το λέω αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δεν είναι μόνο αυτή το ποδόσφαιρο.
Βέβαια, έτσι όπως είναι η διάρθρωση της ΚΕΔ σήμερα, δεν την κάνατε εσείς, τη βρήκατε. Είναι χωρισμένη στα 2. Είναι η επαγγελματική ΚΕΔ, την ονομάζω, τη βάζω σε εισαγωγικά, που ασχολείται με τα 2 επαγγελματικά πρωταθλήματα, Super League 1 και 2. Και η ερασιτεχνική ΚΕΔ, που αποτελείται αμιγώς από Έλληνες, η οποία ασχολείται με τα ερασιτεχνικά. Άρα μπορεί να σου πει η Super League ότι εμείς μας ενδιαφέρει το κομμάτι της ΚΕΔ που ασχολείται με τα επαγγελματικά πρωταθλήματα και δει με το δικό μας.
Πολύ ωραία. Και η Super League 2. Πλέον θα ενοποιηθεί η ΚΕΔ. Αυτό τώρα είναι παραλογισμός. Υπάρχουν 2 ΚΕΔ, τώρα αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Αλλά υπήρχε πράγμα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά στο Super League 2 τότε, αυτοί δεν έχουν φωνή. Δεν παίζουν μπάλα αυτοί.
Εντάξει, κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για μια κατηγορία της Super League 2 με ιδιαιτερότητες και προβλήματα. Και με φωνή ασθενική, αν θέλετε. Δεν λέω ότι έτσι θα έπρεπε να είναι. Άλλο το είναι, άλλο το δέον. Αλλά έτσι είναι δυστυχώς.
Έτσι είναι, πιθανώς έτσι είναι, αλλά η ΕΠΟ δεν θα έπρεπε να ενισχύσει τις ασθενικές φωνές, θα έπρεπε δηλαδή να ακούμε μόνο τους ισχυρούς. Και άλλη φορά έχω πει ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι για αυτούς που έχουν λεφτά, είναι για αυτούς που δεν έχουν λεφτά. Αυτό είναι το δόγμα μου. Δεν μπορούμε να ακούμε μόνο αυτούς που έχουν λεφτά.
Ακούγεται πολύ ωραίο, αλλά ξέρετε ότι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο για να λειτουργήσει χρειάζονται αυτοί που βάζουν χρήματα. Χρειάζονται και οι υπόλοιποι, ο κόσμος για παράδειγμα. Αλλά το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει τους δικούς του κανόνες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ζήτημα τώρα ποδοσφαιρικής οικονομίας η συζήτησή μας. Γιατί πιστεύετε ότι ο Μπένετ θα είναι καλύτερος από τον Κλάτεμπεργκ, ή αν θέλετε, του έχετε ζητήσει εσείς στις συζητήσεις που κάνατε κάποια πράγματα? Δηλαδή, π.χ. να μειώσει, ας πούμε, τον αριθμό ξένων διαιτητών.
Ασφαλώς ναι.
Mm-hmm.
Ασφαλώς ναι. Δεν μπορεί να γίνονται όλοι οι αγώνες με ξένους διαιτητές. Το ότι οι Έλληνες διαιτητές δεν υπάρχουν ποτέ. Ποτέ. Αν δεν μπορούν να παίξουν παιχνίδια, μην αναφέρω ομάδες, γιατί θέλω κάποιο να πει να προσβληθεί, αλλά αν δεν μπορούν οι Έλληνες διαιτητές να διαιτεύσουν αγώνες μεσαίας δυναμικότητας ομάδων, mm-hmm. τότε δεν θα έχουμε ποτέ ελληνική διαιτησία. Ήδη είμαστε 6 χρόνια στην ιστορία, ως πού θα πάει.
Στους αγώνες των μεγάλων, των Big Four τέλος πάντων, όπως επωνομάζονται, όπως λέγονται.
Εκεί φαντάζομαι δεν είναι και δικό μου θέμα, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω στον αρχιδιαιτητή τι θα κάνει. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η ΕΠΟ ενδιαφέρεται να υπάρχει ελληνική διαιτησία. Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε παντελώς.
Mm-hmm. Άρα να δούμε Έλληνες και σε έναν αγώνα, ας πούμε, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή ΠΑΟΚ Ολυμπιακού ή ΑΕΚ Ολυμπιακού, ας πούμε.
Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί σας είπα. Αυτό θα ήμουν εγώ επικεφαλής.
Εντάξει. Όχι, λέω, μήπως δώσατε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, ας πούμε.
Όχι, δεν έδωσα καμία κατευθυντήρια γραμμή. Mm-hmm. Πολλό μάλλον που ο άνθρωπος αυτός ξέρει. Αυτό σας είπα. Ξέρει καλύτερα από μένα την ελληνική διαιτησία.
Είχατε. Το σκεπτικό σας είναι κατανοητό. Είχατε μιλήσει και με άλλους ή μείνατε σε αυτήν την επιλογή εξ αρχής?
Δεν έχω μιλήσει με άλλους.
Και το δέχτηκε εύκολα, δεδομένου ότι είναι συνεργάτης του Κλάτεμπεργκ. Δέχτηκε εύκολα να πάρει τη θέση του, ας πούμε, είχε κάποιους ενδιασμούς?
Αυτό είναι ερώτηση στον κύριο Μπέντε.
Εντάξει. Επειδή μιλήσατε μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Δεν πάει, δεν μπορώ να πω τι είπε.
Εντάξει. Λοιπόν, είπατε ότι η ΚΕΔ θα ενοποιηθεί. Επειδή οι αντιδράσεις των ενώσεων, τις οποίες επικαλεστήκατε και προηγουμένως, και πράγματι υπάρχουν, όποιος μπει στις ιστοσελίδες θα τις βρει, στράφηκαν και κατά της ελληνικής ΚΕΔ, δηλαδή της ΚΕΔ που ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και του επικεφαλής της. Θα υπάρχουν και εκεί αλλαγές?
Αυτό, κοιτάξτε, πάλι δεν μπορώ να απαντήσω, διότι μην ξεχνάτε ότι πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει.
Μάλιστα.
Πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει. Εγώ σας είπα, αυτός ο άνθρωπος γνωρίζει την ελληνική διαιτησία πολύ καλά. Αυτό δεν είναι κατανοητό, γιατί δεν ξέρανε πολύ τι ακριβώς κάνει. Mm-hmm. Αυτός όμως γνωρίζει τα πάντα.
Μάλιστα.
Τα πάντα.
Άρα θα τις τελεχώσει ο ίδιος, θέλετε να πείτε. Επειδή μιλήσατε για ενοποίηση, νόμιζα ότι έχετε στο μυαλό σας ένα πλάνο.
Εγώ δεν πρέπει να ασχοληθώ με ονόματα, αν ήταν ο Α, ο Β ή ο Γ, και δεν με αφορά.
Ωραία.
Αυτό είναι θέμα που αφορά τον ίδιο τον αρχιδιαιτητή.
Η αναλογία ξένων Ελλήνων στην ΚΕΔ.
Τι εννοείται?
Δηλαδή θα είναι, ας πούμε, μια εφταμελής επιτροπή που θα έχει 4 ξένους και 3 Έλληνες, ή το αντίθετο, για παράδειγμα?
Ναι, και πάλι αυτό πάλι δεν μπορώ να απαντήσω, διότι όταν έφυγε το καλό ο κύριος Μπένετ στην Ελλάδα και αναλάβει καθήκοντα, μετά την, όπως αντιλαμβάνεστε, την εκλογή του από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε εκ προημίου.
Η οποία θα συνεδριάσει την Τρίτη.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι. Έχουμε κάποιες δυσκολίες, διότι την Τρίτη φεύγει η αποστολή του Ολυμπιακού, από ό,τι καταλαβαίνω, νωρίς το πρωί, και πάνε, όπως ξέρετε, παίζουν στο Ισραήλ, και δυσκολευόμαστε πολύ για την Τρίτη και για Τετάρτη και την Πέμπτη. Οπότε λόγω του Ολυμπιακού είναι δύσκολο. Το οποίο είναι κατανοητό, βέβαια. Δεν υπάρχει θέμα ότι φταίει ο Ολυμπιακός, αλλά μόνο. Αλλά παίζουν εκεί και δεν θα είναι εύκολο να κάνουμε.
Μπορεί να πάει πιο πίσω.
Εμείς την Τρίτη θέλαμε.
Ναι.
Αλλά έτσι την Τρίτη απόγευμα θα φτάναμε. Αλλά ο Ολυμπιακός θα έχει φύγει η αποστολή τότε.
Ναι. Εντάξει. Μία ακόμα ερώτηση. Οι πίνακες διαιτητών που έδωσε η παρούσα Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας στη δημοσιότητα θα παραμείνουν ως έχουν ή θα αλλάξουν?
Και πάλι θα απαντήσει ο κύριος Μπένετ, διότι αυτός, όπως σας είπα, γνωρίζει τους διαιτητές όλους. Έχει δει τους πίνακες, ή τους έχει δει ή θα τους δει. Και αν πιστεύει ο άνθρωπος ότι πρέπει να κάνει κάποια αλλαγή, ποιος μπορεί να του πει όχι? Mm-hmm.
Ωραία. Θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα? Μην κλείσετε και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Ναι, ευχαριστώ.
Ναι, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Eraspor 101,8.
Στην οικογένειά μας έχουμε διαφορετικές προτιμήσεις στο φαγητό. Για παράδειγμα, σήμερα εγώ θα φάω ομελέτα με φέτα αρβανίτη. Ο Κωστής ζυμαρικά.
Με φέτα αρβανίτη.
Η Λένα κοτόπουλο φιλέτο.
Με φέτα αρβανίτη, παρακαλώ.
Και ο Γιώργος.
Δεν πειράζει, ό,τι μείνει, παιδιά. Αρκεί να έχει φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
Φέτα αρβανίτη.
Η δική μας γεύση.
Σκέψου να μπορούσες να κάνεις το πάθος σου επάγγελμα. Φανταστικό!
Πραγματικά φανταστικό. Αλλά πού το πας?
Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, που προσφέρουν 31 ειδικότητες εχμής, έχεις ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση με αμοιβή, ασφάλιση και επιπλέον παροχές. ΕΠΑΣ Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. ΠΑΣ για σπουδές με αμοιβόμενη μαθητεία για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μάθε περισσότερα στο aed.gr.
Ακούτε Era Sport.
Ερασφόρ 101,8. Ακούτε την εκπομπή επί παντός επιστητού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Συνομιλούμε με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Τάκη Μπαλτάκο. Είμαστε στο κομμάτι της διαιτησίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Μπαλτάκο, το εξής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κλάτεμπεργκ έχει ετοιμάσει και σας έχει κοινοποιήσει το νέο κανονισμό διαιτησίας. Και σε αυτόν προβλέπεται και η λειτουργία της επαγγελματικής διαιτησίας. Αυτά θα τα υιοθετήσετε ή όχι, θα είναι και πάλι δουλειά του επόμενου, του αντικαταστάτη του κυρίου Μπένετ?
Σίγουρα θα δουλειά το επόμενο, αλλά για την επαγγελματική διαιτησία εγώ προσωπικά έχω πει ότι είμαι υπέρ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο προσωπικά πιστεύω πρέπει να γίνει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει ούτε μέσα σε 10 μέρες, ούτε μπορεί να γίνει με υπουργικές αποφάσεις, με νόμους και τα σχετικά αυτά. Ναι. Εκείνο το οποίο είπα στο Συμβούλιο την προηγούμενη φορά, τότε που ήρθε για πρώτη φορά ο κ. Μαρινάκης, εκείνο το οποίο είπα, απευθυνόμενος και στον κ. Μαρινάκη, ως πρόεδρο της Λίγκα, βέβαια, έτσι, είναι ότι η επαγγελματική διαιτησία, οπωσδήποτε ναι, αλλά θα την φτιάξουμε εδώ. Δηλαδή μέσα σε αυτό το χώρο η ΕΠΟ και η Λίγκα, αφού η Λίγκα συμμετέχει στην ΕΠΟ με την έννοια της αντιπροεδρίας του κ. Μαρινάκη, όπως ξέρουμε όλοι, θα πρέπει να γίνει μια επιτροπή ή κάτι και αντίστοιχο.
Και των υπολείπων, γιατί και στην Εκτελεστική Επιτροπή εκπροσωπείται και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου εκπροσωπείται. Δεν είναι μόνο.
Αυτό λοιπόν δεν είναι θέμα μόνο του αρχιδιαιτητή, αλλή μόνο. Ο αρχιδιαιτητής δεν μπορεί να σου πει αν θα έχει επαγγελματική ή ερασιτεχνική διαιτησία, δεν είναι δικό του θέμα. Μπορεί όμως να σου πει ότι αν θέλετε επαγγελματική διαιτησία, οι κανόνες που πρέπει να υπάρχουν στην Αγγλία, όπως ξέρετε, έχουν επαγγελματική διαιτησία, το οποίο το ξέρει και ο κύριος Κλάτεμπεργκ, αλλά το ξέρει και ο κύριος Μπένετ. Ναι. Άρα λοιπόν, μπορώ να σου πει ότι οι κανόνες, οι οδεύσεις, να το πω έτσι, που θα ακολουθήσετε, είναι οι ακόλουθες, αν την επιθυμείτε. Αν εμείς δεν θέλουμε τίποτα, δεν θα ασχοληθεί καθόλου άνθρωπος. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση.
Ωστόσο, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρόκειται αυτό να το έχουμε στο νέο πρωτάθλημα.
Κοιτάξτε, όσο μήνες έχει 15 Ιουλίου.
Ναι.
20 Αυγούστου αρχίζει το πετάσμα. 20 Αυγούστου. Mm-hmm. Ένα μήνα και 5 μέρες, ας το πούμε, πολύ χοντρικά. Τι επαγγελματική διαιτησία να φτιάξει μέσα σε αυτό το διάστημα?
Ναι. Την ένταση που υπήρξε, τις αντιδράσεις που υπήρξαν από την πλευρά της Super League όταν ανακοινώσατε εσείς το όνομα του Μπένετ λίγο πριν συνεδριάσουν, αλλά και τις δηλώσεις έτσι που διαβάζω σήμερα από τον Φώτη Κοστούλα, τον μεγαλομέτοχο του Πανετολικού, ότι η ΕΠΟ δεν φέρθηκε δημοκρατικά στο θέμα αυτό, ότι είναι άδικο να λέει τι θα κάνουμε σε εμάς που βάζουμε εκατομμύρια. Όλη αυτή την ένταση που υπάρχει λοιπόν, με αφορμή αυτό το θέμα, πώς την εισπράτετε? Γιατί εσείς είπατε βέβαια ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, αλλά ο χειρισμός σας, δηλαδή το να μην κάνετε δεκτό το αίτημα της Super League για τον Κλάτεμπεργκ, να μην τους φέρετε όλους στο ίδιο τραπέζι για να βρείτε μια λύση κοινή συνενέση, αν μπορούσε να βρεθεί, γιατί είναι δύσκολο, δεν ονειροβατούμε, ούτε πέσαμε χθες στην Ελλάδα για να δούμε τι γίνεται και ποιοι είναι οι συσχετισμοί δυνάμεων. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια αντίδραση προς το πρόσωπό σας. Πώς την κρίνετε και πώς θα την διαχειριστείτε?
Τι αντίδραση υπάρχει, από ποιους?
Από τα μέλη της Super League, από τον κύριο Μαρινάκη, από τον κύριο Κοστούλα που σας διάβασα τώρα, από τον κύριο Αλαφούζο που μίλησε για καπέλωμα. Νομίζω έχουν έρθει σε γνώση σας αυτά.
Ναι, έχουν έρθει, ναι, έχουν έρθει, αλλά εσείς μιλάτε για πόσα άτομα, 5, 6, 7, δεν ξέρω.
Από όσους τέλος πάντων, ναι, από αυτούς που σας είπα και ίσως και κάποιους άλλους που εκφράστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Super League 1 την περασμένη Τρίτη.
Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι συμφωνούν όμως. Mm-hmm. Και είναι πολύ περισσότεροι. Και όπως σας είπα, πρέπει το δημοκρατικό του πράγματος είναι να ακούς τους πολλούς, όχι να ακούς τους λίγους.
Ναι, εδώ βέβαια θα σου πούν το 14. Εσείς εννοείτε τώρα τις ενώσεις και τα άλλα μέρη του ποδοσφαίρου,
φυσικά,
ας πούμε. Ναι, ναι.
Φυσικά. Εντάξει. Μην ξεχνάμε ότι η Super League 1, παρά τον κακό ήχο αυτό τίτλο που έχει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ένωση της ΕΠΟ. Μία από πολλές ενώσεις.
Ακριβώς. Και το πρωτάθλημα είναι κατά παραχώρηση βάσει του καταστατικού.
Κατά παραχώρηση, είναι απολύτως. Ναι. Ναι. Η ΕΠΟ παραχωρεί το δικαίωμα να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι το πρωτάθλημα. Οπότε γιατί παραπονούνται όταν η ΕΠΟ αποφασίζει?
Ναι.
Και δεν θα είναι η μόνη απόφαση. Μην νομίζει κανείς ότι θα μείνουμε εκεί. Εγώ είπα την πρώτη στιγμή ότι ο σκοπός μου για να πάω στην προεδρία της ΕΠΟ δεν είναι αυτά που νομίζουν εκείνοι. Εκείνοι νομίζουν διάφορα περίεργα πράγματα τα οποία ούτε καν θέλω να πω. Εμένα ο σκοπός μου είναι, επειδή έχω μια πορεία και στον αθλητισμό και γενικότερα στη ζωή. Ο σκοπός μου είναι ένας. Θα αποκαταστήσω το κύρος ομοσπονδίας 100%.
Ναι.
Προσέξτε, αυτό δεν είναι αστείο.
Όχι, βέβαια.
Όχι, δεν το λέω ότι εσείς δεν το πιστεύετε. Ναι. Το λέω με την έννοια ότι αυτό το κάνω. Η Ομοσπονδία θα διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο όχι 100%, 1000%. Γιατί το λέει το καταστατικό, το λέει τη UEFA το καταστατικό, τη FIFA το καταστατικό και ισχύει σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε εξαίρεση και να λέει ο κάθε ιδιοκτήτη ομάδα τη Α Εθνική ότι εγώ βάζω τα λεφτά μου. Μην τα βάλει. Αυτή είναι η απάντηση.
Μάλιστα. Βέβαια, Αυτό έρχεται σε μία περίοδο που ανέλαβε την προεδρία της Super League 1 ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος έχει μία ατζέντα η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με αυτό που μας λέτε. Τι θέλω να πω δηλαδή. Και στο κομμάτι της διαιτησίας μπορεί να έρθει η Super League και να σας πει θέλουμε να αυτονομηθούμε. Δηλαδή να φτιάξουμε μία ΚΕΔ ή να τη φτιάξετε εσείς που να ασχολείται με το δικό μας πρωτάθλημα μόνο και από εκεί και πέρα με τα άλλα πρωταθλήματα κάντε ό,τι θέλετε. Ή θα έρθει να σας πει, και σας τα λέω αυτά γιατί έκαναν επιτροπή για να τα συζητήσουν και η επιτροπή έχει ως τίτλο αυτονόμηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου από την ΕΠΟ. Ζητήματα δηλαδή που θα θέσουν. Ή να σας πούν, ξέρω εγώ, ότι πληρώνουμε πάρα πολλά για τα παράβολα, για τα ποσοστά από τηλεοπτικά δικαιώματα, για τα ποσοστά από τις μεταγραφές και ούτω καθεξής. Υπάρχουν στο καταστατικό αυτά για όποια ενδιαφέρεται να τα δει. Πληρώνουμε πάρα πολλά στην ΕΠΟ και θέλουμε να πάψουμε να πληρώνουμε. Άρα λοιπόν, ενώ από τη μία έχουμε ένα νέο πρόεδρο της ΕΠΟ που λέει ότι εγώ θέλω να αποκαταστήσω το κύρος της Ομοσπονδίας και η Ομοσπονδία θα διοικεί 1000% το ελληνικό ποδόσφαιρο, από την άλλη έχουμε μια Super League όπως εκφράζεται το τελευταίο διάστημα που θέλει να αυτονομηθεί και να πάρει κομμάτια με κάποιο τρόπο που ανήκουν στην ΕΠΟ. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
Όπως αντιμετωπίζουν τα καταστατικά της UEFA και της FIFA. Αν έχει γίνει αυτό κάπου σε όλο τον κόσμο ή στην Ευρώπη ή παγκοσμίως, τότε θα μπορούν να το επικαλεστούν ως παράδειγμα. Αλλά πού έχει γίνει? Πού υπάρχει αυτό? Παντού σε όλο τον κόσμο η διαιτησία, μια και μιλάμε πρωτίστως για διαιτησία, θα ανοίξει η Ομοσπονδία και η επαγγελματική διαιτησία. Γιατί λένε ότι ξέρετε, υπάρχει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, έχουμε επαγγελματική διαιτησία.
Ναι.
Βεβαίως και έχουμε και μακάρι να γίνει και εδώ. Αλλά ποιος την έκανε, ο υπουργός τους? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά. Ύστερα λένε θα αυτονομηθούμε.
Ναι.
Πώς θα αυτονομηθούν? Πείτε μου εσείς, πώς θα αυτονομηθούν? Δηλαδή σου λέει σε μια μεταγραφή. Πρέπει να δώσουμε στην Ομοσπονδία ένα ποσοστό. Mm. Το λέει το καταστατικό.
Ναι, το 5% νομίζω είναι.
Ακριβώς. Λέω ένα παράδειγμα τώρα.
Ναι, ναι.
Και δεν θέλουμε να το δώσουμε. Παίρνουμε απόφαση να μην το δίνουμε το ποσοστό αυτό. Τι πρέπει να κάνει η Ομοσπονδία, αν δεν δώσει το ποσοστό?
Εγώ ξέρω τι προβλέπετε. Προβλέπετε αναστολή δύο ήττας μέλους.
Αυτό είναι το πιο χοντρό. Mm. Το πιο απλό, αυτό που λέτε, προβλέπετε. Mm. Αναστολή ιδιότητας μέλους. Ναι. Παίρνεις το πρωτάθλημα και το κάνεις εσύ. Δεν κάνουν τίποτα. Αλλά δεν θέλω να πάω εκεί. Δεν θέλω να πάω τόσο βαριά και τόσο μακριά. Mm-hmm. Εάν δεν πληρώσεις το ποσοστό που αναλογεί στην ΕΠΟ.
Δεν θα ορίσετε διαιτητή στον αγώνα, ας πούμε, και θα χάσουν το παιχνίδι.
Ούτε εκεί.
Α, ούτε εκεί. Πού θα πάτε, λοιπόν?
Το πιο απλό.
Ποιο είναι?
Κάνεις μεταγραφή mm-hmm. και δεν πληρώνεις το ποσοστό.
Ναι.
Δεν θα βγάλουμε δελτίο. Ναι. Πώς θα πάρει δελτίο? Δηλαδή μπορεί να παρανομήσει η ΕΠΟ. Μπορεί να έρθει κάποιος και να πει δεν πληρώνω το ποσοστό που αναλογεί στη μεταγραφή μου και μου δίνετε παρακαλώ δελτίο. Μα άμα δώσουμε δελτίο θα πέσει η διοίκηση ΕΠΟ. Είναι παραβιάσει το καταστατικό.
Ναι. Εντάξει, για βέβαια, πολλές φορές δεν προπληρώνονται αυτά, έρχονται κατόπιν. Γίνεται δηλαδή.
Το κατόπιν δεν μιλάω το κατόπιν. Εγώ, ναι. Εγώ λέω ότι μπορεί κάποιος να έρθει και να πει ότι εγώ δεν θα πληρώνω αυτό το πράγμα. Δεν θα πληρώνω αυτό το ποσό. Mm-hmm. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, θα πρέπει η διοίκηση της ΕΠΟ, αν δεν κάνει τίποτα, να εκπέσει. Mm-hmm. Γιατί το καταστατικό λέει με σαφήνεια ότι εκεί και είναι και απιστία κιόλας.
Ναι.
Είναι απιστία για τη διοίκηση της ΕΠΟ να βγάλει δελτίο σε κάποιον ποδοσφαιριστή. Ενώ η ομάδα που τον πήρε δεν δέχεται να πληρώσει το ποσοστό που λέει το καταστατικό της ΕΠΟ. Είναι παράβαση του καταστατικού, άρα έκπτωση και απιστία. Mm-hmm. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς τότε? Θα καθόμαστε να κοιτάμε τις επιτροπές που λένε πώς θα αυτονομηθούν? Ας αυτονομηθούν, με ποιο τρόπο θα το κάνουν? Mm-hmm.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο που αφορά την διαιτησία. Θα κάνω μια επισήμανση μάλλον και θέλω τη γνώμη σας. Είναι η πρώτη φορά από το 2016, οπότε άλλαξε ο ρούς της ιστορίας του ποδοσφαίρου, δηλαδή η ΕΠΟ έφυγε από τη σφαίρα επιρροής που ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2016 λέω και πριν, θα το έλεγα δηλαδή από το 1997 έως το 2016, έφυγε από αυτή την σφαίρα επιρροής, άλλαξε ο ρούς της ιστορίας και έκτοτε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ορίζεται από τις FIFA και UEFA, όπως έγινε με τον Περέιρα, ή υποδεικνύουν τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της ΚΕΔ και, το πρόσωπο, και τα πρόσωπα μαζί, η FIFA και η UEFA τώρα. Είναι η πρώτη φορά από το 2016 που φαίνεται να μην συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό εσείς θεωρείτε ότι είναι ένα βήμα που κάνουν ώστε να σιγά σιγά να εγκαταλείψουν αυτό που λέμε επιτροπία της διαιτησίας από τη FIFA και UEFA, δίνοντας εσάς δηλαδή τη δυνατότητα και στον πρόεδρο να προτείνει και στα όργανα της ΕΠΟ να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο πρόεδρος της ΚΕΔ?
Ακριβώς αυτό είναι που είπατε. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό. Εξελέγει νέος πρόεδρος 1η Ιουνίου, άσχετα ποιος είναι. Είδαν ότι υπάρχει μια ομαλοποίηση, είδαν ότι η ολιστική μελέτη η οποία, όπως ξέρετε, δεν πάβει να αποτελεί μία σύσταση και τίποτα άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, η ΕΠΟ δεν έχει καμία υποχρέωση να εφαρμόσει. Την εφαρμόζει, αλλά την εφαρμόζει επειδή η ίδια η ΕΠΟ επιθυμεί. Mm-hmm. Είδαν λοιπόν αυτές τις εξελίξεις και αντιλαμβάνονται ότι η περίοδος της Επιτροπίας, Επιτροπία τι σημαίνει, δεν μπορεί να είναι μια ζωή η Επιτροπία. Αντιλαμβάνονται λοιπόν ότι η Επιτροπία αυτή είναι προς το τέλος της. Πρέπει να λήξει. Μπορεί να λήξει του χρόνου, μπορεί να λήξει τον επόμενο χρόνο. Mm-hmm. Και πάλι μπορεί να έχουμε ξένο αρχιδιετή, αλλά θα το αποφασίζει η ΕΠΟ. Για το καλό των ομάδων και της διαιτησίας. Δεν θα το αποφασίζουν ούτε η UEFA ούτε η FIFA. Η αρχή λοιπόν για να γίνει αυτό είναι αυτό που λέτε. Εμείς ενημερώσαμε κανονικότατα. Όπως και δεν υπήρξε κάποια αντίδραση, δεν υπήρξε κάποιος που να πει ότι δεν μην το κάνετε έτσι, κάνετε το αλλιώς.
Ναι, γιατί κάποιοι ανέμεναν αντίδραση, παρέμβαση.
Ανέμεναν επειδή έχουν μείνει σε αυτό που τα αγγλικά λέγεται momentum. Δηλαδή έχουν μείνει στα κεκτημένη ταχύτητα των προηγούμενων ετών και δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι τα πράγματα στη ζωή αλλάζουν.
Βέβαια, πιστεύετε ότι δεν θα υπάρξει και στο επόμενο διάστημα?
Τι πράγμα?
Παρέμβαση από την UEFA, για παράδειγμα, για το θέμα της διαιτησίας. Έχει κλείσει δηλαδή αυτό το θέμα?
Πού θα υπάρξει παρέμβαση, σε ποιο καταστατικό, σε ποιο άστρο του καταστατικού του ΕΦΑ θα στηρίζεται?
Όχι, εντάξει, δεν προβλέπεται, αλλά στο καταστατικό, νομίζω στο άρθρο 2 ή στο άρθρο 3, αναφέρει ότι η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει άμεσα τις οδηγίες της UEFA και της FIFA και το καταστατικό τους και αυτά. Και πολλά πράγματα παλιότερα τουλάχιστον ερχόντουσαν ως οδηγίες και εφαρμόζονταν. Γι' αυτό το λέω.
Παλιότερα.
Εντάξει.
Αυτό που λέτε για το 2, τι είναι, της τουριστικής μελέτης?
Όχι, του καταστατικού σας. Του καταστατικού της ΕΠΟ, στο 2 ή στο 3.
Α, ναι, βέβαια, αυτό προβλέπετε.
Ναι, σαφώς. Ναι, γι' αυτό το είπα.
Δεύτε, αλλά δεν υπάρχει καμία τέτοια οδηγία, ούτε νομίζω ότι υπάρχει χώρα στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν στη Δανία ορίσουν ο αρχιδιετής, θα παρέμβει η UEFA. Ή στην Αυστρία.
Εντάξει, ξέρετε ότι εδώ υπήρχαν ειδικές συνθήκες το 2016 που διατηρήθηκαν μετά και με επιτροπία και με άνθρωπο που είχε έρθει εδώ, τον Πέτερ Φούσεκ, ο οποίος τώρα είναι πρόεδρος στην Ομοσπονδία την Ποδοσφαιρική της Τσεχίας και επέβλεπε και έτρεχε την καθημερινότητα της Ομοσπονδίας. Υπήρξαν πολλά και με ειδική επιτροπή τριμελή που είχε συσταθεί υπό τον Χέμπερτ Χούμπελ και παρακολουθούσε τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Έγιναν πολλά δηλαδή εδώ που μπορεί να μην γίνονται σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού, γι' αυτό σας το λέω. Εν πάση περιπτώσει. Εσείς...
Από ό,τι βλέπετε, τελειώσαν.
Ναι, καλά, το ξέρω. Είχαν ημερομηνία λήξης όλα αυτά. Έχει μείνει μόνο η διαιτησία που φαίνεται ότι και αυτή σταδιακά απεμπλέκεται. Το αν είναι καλό ή κακό τώρα αυτό θα το κρίνουμε.
Θα το δούμε στο μέλλον.
Λοιπόν, να σας κάνω, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος, να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις άλλες. Θα αποφάσισε η Super League 1 την προκήρυξή της, να πέφτει απευθείας η τελευταία ομάδα και η πρώτη τελευταία να δίνει μπαράζ με την υποδεικνυόμενη από την Super League 2. Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η Super League 2 και μαθαίνω ότι η πρότασή της θα είναι διαφορετική. Θα ανεβαίνουν τουλάχιστον, θα πει, οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και ίσως να ζητήσει να γίνονται και αγώνες μπαράζ με τον τρίτο της Super League 2 με τον τρίτο από το τέλος της Super League 1. Το θέμα λοιπόν βάση καταστατικού θα έρθει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Εκεί τώρα οι συσχετισμοί είναι 5 μέλη η ΕΠΟ, 5 η Super League, τα οποία βέβαια δεν έχουν ομοφωνία γιατί είναι οι 4 μεγάλοι, ο πρόεδρος της Super League 2 και 2 από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Θα πρέπει λοιπόν να κληθείτε εσείς να πάρετε θέση. Η εισήγησή σας ποια θα είναι?
Η εισήγησή μου θα είναι πάρα πολύ απλή.
Ναι.
Αυτό που είπατε, απόφαση της Super League 1, είναι απόφαση για εισήγηση. Γιατί απόφαση δεν μπορούν να πάρουν, να εισηγηθούν μπορούν.
Απόφαση για εισήγηση, ναι, εφόσον υπάρχει διάσταση, είναι διαφορετική η προκήρυξη της Super League 2. Εδώ πάμε σε διαφορετικές προκήρυξεις, οπότε θα κληθείτε εσείς. Ναι.
Ακριβώς. Εάν λοιπόν η προκήρυξη της Super League 2, που όπως είπατε είναι τη Δευτέρα και δεν την ξέρουμε αυτή τη στιγμή, εάν η προκήρυξη της Super League 2 είναι ότι θα ανεβαίνουν από εκεί δύο, οπωσδήποτε η δική μου θέση, και το λέω ευθέως και δεν έχω κανένα λόγο να φοβάμαι οτιδήποτε σχετικά με το χρόνο, γιατί απέχουμε ακόμα 4-5 μέρες, είναι ότι θα ταχθώ υπέρ της Super League 2. Διότι θεωρώ αδιανόητο να αγωνίζονται πως πέρυσι 34 ομάδες και να ανεβαίνει μία. Δεν το θεωρώ λογικό αυτό το πράγμα. Ούτε θεωρώ ότι η Super League 1 πρέπει να είναι ένα είδος κλειστού κλαμπ να πέφτει μόνο ένας, γιατί το μπαράζ, και ειδικά με διπλές συναντήσεις, στην ουσία είναι. Μάλλον είναι στα πλαίσια του, όχι αδύνατου, αλλά του πολύ δύσκολου, μια ομάδα της Super League 2 με ένα προϋπολογισμό Α να παίζει μπαράζ με μια ομάδα Super League 1 που έχει προϋπολογισμό τουλάχιστον τριπλάσιο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι, όπως σας είπα, δεν μπορεί η Super League 1 να καταστεί κλειστό κλαμπ. Αυτό δεν το δέχεται κανείς και βλέπετε και στην Ευρώπη τι αγώνας γίνεται για να μην υπάρξει κλειστό κλαμπ. Άρα λοιπόν, εάν η Super League 2 ισχυριστεί, αποφασίσει μάλλον να εισηγηθεί, να ανεβαίνουν δύο, και δεν ξέρω τι θα κάνει. Εκεί σίγουρα θα ταχθώ υπέρ τη Super League 2. Αυτή θα είναι η προσωπική μου εισήγηση. Τώρα τι θα κάνει η Επιτροπή,
ναι, εντάξει,
ο καθένα θα ψηφίσει αυτό το οποίο νομίζει.
Άρα δύο απευθεία, και να πέφτουν δύο απευθεία βέβαια από την Super League, χωρί μετά να υπάρξει μπαράζ για τρίτη ομάδα.
Δεν το ξέρω αυτό που λέτε. Δηλαδή, εννοείται ότι μπορεί η Super League 2 να προτείνει Μα είναι δύο δεύτερα λίτρε ομάδε εκεί.
Ίσως να δίνουν μπαράζ μεταξύ του και μετά, όπω έγινε και φέτο δηλαδή.
Α, να δώσουν μπαράζ τις θεραπείες και ο νικητής του μπαράζ να παίξει με το νούμερο 12 της Super League 1.
Ναι, ναι.
Με τον 12ο.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό δεν λέτε.
Ναι, ναι, αυτό.
Το συζητάμε.
Το συζητάτε,
δεν,
το,
δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Εμένα η αντίληψή μου είναι δύο ανεβαίνουν, δύο πέφτουν.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό που λέτε δεν το έχω υπόψη μου. Μάλλον έχω ακούσει τις συζητήσεις, έχω διαβάσει και διάφορα δημοσιεύματα. Αλλά να πω την αλήθεια, δεν είμαι έτοιμος να πω τι θα προτείνω εγώ ίδιος. Το τι θα κάνει η Επιτροπή, που σας είπα, αφορά την Επιτροπή, δεν αφορά μόνο εμένα.
Χθες ο Πέρας ψηφίστηκε από τη Βουλή τροπολογία του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Σύμφωνα με την οποία δίνεται παράταση ενός έτους μέχρι τον επόμενο Ιούλιο, δηλαδή τον Ιούλιο του 2023, ώστε τα σωματεία που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και δεν έχουν αποκτήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση να μην διαγράφονται αυτοδικαίως μετά την 31 τρέχοντος από τα Μητρώα των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών. Ωστόσο, μια σειρά κυρώσεων για αυτά τα σωματεία, όπως το να μην αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα και στην και στα εθνικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, να μην μπορούν να χρησιμοποιούν εγκαταστάσεις που ανήκουν στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να μην μπορούν να μετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων, παραμένουν και θα είναι σε ισχύ σε λίγες μέρες. Όταν είχαν έρθει εδώ τις ημέρες της εκλογής σας, η FIFA και η UEFA, από ό,τι είχα μάθει εγώ και από ό,τι είχε δηλωθεί, είχαν συμφωνήσει να δοθεί μια παράταση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού. Δεν δόθηκε αυτή η παράταση. Πολλές ενώσεις έχουν πρόβλημα γιατί οι ομάδες τους, δεν ξέρω τώρα σε τι ποσοστό, σε άλλες ενώσεις μικρότερος, σε άλλες μεγαλύτερος, δεν έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους. Οπότε θα βρεθείτε σε λίγες μέρες αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα. Δηλαδή, οι ομάδες από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, που λέτε ότι σας ενδιαφέρουν, τα τοπικά πρωταθλήματα, να μην μπορούν να αγωνιστούν. Πώς θα λειτουργήσετε, τι θα κάνετε?
Καταρχήν, αυτή η εξέλιξη που είπατε, ναι, με το νόμο που πέρασε αυτήν την εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά.
Χθες ψηφίστηκε, ναι.
Χθες, ναι. Αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, με διαφορά ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
Ναι.
Διότι, ναι, μεν τα σωματεία αυτά δεν θα διαγραφούν από τις ομοσπονδίες, το οποίο είναι θετικό, αλλά την άλλη μεριά δεν μπορούν να παίξουν κιόλας. Mm. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι λέτε ότι αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα για την ΕΠΟ. Εγώ θα έλεγα και για τις ΕΠΣ. Mm-hmm. Ότι αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα ιδίως για τις ΕΠΣ ή για την ΕΠΟ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο, το οποίο αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες σωματεία. Κατά μία εκτίμηση πρόχειρη είναι 4.000 σωματεία, 4.500 περίπου εκεί. Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Mm-hmm. Αφορά λοιπόν σωματεία σε όλο το πλάτος και το μήκος της χώρας, τα οποία δεν θα μπορούν να παίξουν. Εάν δεν παίξουν τα σωματεία αυτά, δεν θα γίνουν πρωταθλήματα.
Mm-hmm.
Αυτό δεν αφορά μόνο την ΕΠΟ. Πρέπει να σκεφτούν πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν αυτή την αντίληψη, δηλαδή Μητρό και ή Μητρό ή Θάνατος, διότι οι εξελίξεις θα είναι, πιστεύω, πολύ βαριές.
Όπως τι δηλαδή θα μπορεί,
δεν θα παίξουν.
Ναι.
Δεν θα παίξουν.
Μητρό, θα παίξουν. Μητρό ή Θάνατος, ε!
Μητρό ή Θάνατος δεν το λέμε εμείς. Δεν αποκτήσει από τον ΕΠΣ το ακριβώς αντίθετο. Αλλά πρέπει να υπάρξει μια κάποια, ας το πούμε, αντίαιμονή και να σκεφτεί και η κυβέρνηση ότι δεν είναι καλό, γενικότερα δεν είναι καλό για τους πάντες.
Ναι,
να διακοπούν, να σταλούν όλα τα πρωταθλήματα σε όλη την Ελλάδα σε τοπικό επίπεδο.
Ναι. Εσείς δηλαδή σκέφτεστε ότι μπορεί να πάρετε μια τέτοια απόφαση ως ΕΠΟ κεντρική και να πείτε ότι αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα να μην γίνουν...
Όχι, εμείς δεν θα πάρουμε, γιατί μπορεί μια ΕΠΣ μπορεί να μην έχει πρόβλημα.
Να μην
δηλαδή
έχει,
να έχει,
ναι.
Κοιτάξτε, μπορεί μια ΕΠΣ να έχει 80 σωματεία, mm-hmm, και να παίζουν τα 70. Είτε, ας πούμε, μην παίξεις. Mm. Αλλά εξαρτάται από την κάθε ΕΠΣ ξεχωριστά. Εάν δηλαδή μια ΕΠΣ έχει, όπως είπα, 70 σωματεία και στο Μητρό είναι, ας πούμε, τα 11, τι πρωτάθλημα θα κάνει?
Ναι, βέβαια.
Πρέπει λοιπόν να ερωτηθούν οι ίδιες οι ενώσεις και εκείνες να πάρουν απόφαση. Και αυτή η απόφαση θα εξαρτηθεί για κάθε ένωση από τα τοπικά χαρακτηριστικά που έχει η Ένωση αυτή. Δηλαδή, πόσα σωματεία είναι εγγεγραμμένα, πόσα είναι στο Μητρό.
Εσείς υπάρχει περίπτωση να πάρετε κάποια πρωτοβουλία και να ζητήσετε παράταση εφαρμογής των κυρώσεων για ένα χρόνο, όπως διάβασα τώρα μια επιστολή της ΕΠΣ Δράμας.
Ναι, είναι και εγώ. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Διότι υπάρχουν, ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα μόνο. Αντί πολλών, θα μπορούσατε να πω εκατοντάδες, δεν θα θυμάμαι απ' έξω και δεν τα ξέρω. Έρχεται η ΕΠΣ Κεφαλινίας και μας λέει ότι στην Ιθάκη υπάρχει ένα μικρό χωριό, πρέπει ένα σωματείο. Αυτά που του ζητάει το Μητρό να κάνει το σωματείο είναι αδιανόητα. Δεν μπορεί να τα κάνει. Αλλά το σωματείο αυτό δεν θα παίξει. Ξέρετε πόσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν στο όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ δηλαδή πάμε να καταργήσουμε τη γραφειοκρατία. Υπάρχει και υπουργός, προβεβλημένος κιόλας, ο οποίος προσπαθεί, και δεν το κατηγορώ, ίσα-ίσα μάλιστα, να πατάξει αυτό που στην Ελλάδα ονομάζεται γραφειοκρατία και να τα κάνει όλα ηλεκτρονικά κτλ. Για την άλλη μεριά, ζητάμε από μικρά σωματεία, είτε στην οικειών της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, είτε μικρών χωριών και κομοπόλεων, να κάνουν πράγματα τα οποία εκφεύγουν της κοινής λογικής για τα σωματεία αυτά. Mm-hmm. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός κτλ., θα μπορούσαν να κάνουν. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
Βέβαια, τώρα έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, το ερώτημα είναι τι ενέργειες θα κάνετε εσείς. Γιατί αυτό που μας περιγράφεται είναι τι θα γίνει εφόσον εφαρμοστεί ο νόμος. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει για να μην εφαρμοστεί ο νόμος.
Θα ακούσουμε τις αντιδράσεις και τις προτάσεις των ενώσεων. Mm-hmm.
Άρα με την πρόταση της ΕΠΣ Δράμας υποθέτω ότι συμφωνείτε ότι πρέπει να ζητηθεί μια παράταση.
Ναι, συμφωνώ βέβαια. Δεν την έχω διαβάσει. Δηλαδή μόνο τον τίτλο έχω δει και δεν πρόλαβα κιόλας.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά εκ πρώτης όψεως, ναι, συμφωνώ.
Ωραία.
Θα πούνε και άλλες ενώσεις, όχι μόνο η ΕΠΣ Δράμας, θα πούνε και άλλες το ίδιο.
Πέστε μου, σας παρακαλώ, τι θα γίνει με τις περιπτώσεις των δύο ομίλων της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου η άνοδος των ομάδων του Αγροτικού Αστέρα στην μία περίπτωση και του Μακεδονικού στην άλλη είναι αυτή τη στιγμή ένα αμφιβόλο λόγω δικαστικών αποφάσεων που έχουν βγει.
Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα ευθέως και θα σας πω γιατί. Διότι καταρχήν δεν έχει καμία σημασία να πω τη δική μου προσωπική άποψη σε αυτό το θέμα. Σημασία έχει ότι θα πρέπει να αναμείνουμε, σαν ΕΠΟ μιλάω τώρα, να αναμείνουμε και τη νομική υπηρεσία της ΕΠΟ, αλλά πρωτίστως τις εισηγήσεις, την εισήγηση που θα κάνει η Επιτροπή Συμμόρφωσης. Γιατί η ΕΠΟ ευτυχώς, και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, έχει Επιτροπή Συμμόρφωσης από εφέτος, με επικεφαλή σε Αρεοπαγίτη, η οποία Επιτροπή Συμμόρφωσης ασχολείται ακριβώς με αυτά. Δηλαδή, πώς θα συμμορφωθεί η ΕΠΟ, τι θα κάνει. Mm. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε, να δούμε τι θα πει η Αρεοπαγίτη και τα υπόλοιπα μέλη.
Μπιτζούνη, η οποία είναι η Αρεοπαγίτη.
Η κυρία Μπιτζούνη, ακριβώς. Και τα άλλα μέλη φυσικά δεν είναι μόνη της. Πρέπει λοιπόν να αναμείνουμε, να δούμε τι θα πούνε και ανάλογα με τι θα πούνε, θα προσαρμοστούμε και θα πράξουμε ένα λόγο. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμο.
Έχετε μήπως απευθυνθεί στο ΚΑΣ και στην UEFA κατά περίπτωση να ζητήσετε διευκρινήσεις επί των αποφάσεων, στην ειδικά UEFA, του ΚΑΣ είναι λίγο.
Στην UEFA, από ό,τι ξέρω, όχι. Αλλά στο ΚΑΣ υπάρχει τέτοιο θέμα, ναι. Διότι θα πρέπει το ίδιο το δικαστήριο να ερμηνεύσει την απόφαση που εξέδωσε. Ναι. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει χρόνο για το ΚΑΣ, δεν ξέρω πότε θα απαντήσει.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, εδώ βιαζόμαστε. Δεν μπορεί δηλαδή, να περιμένουμε αυτά τα αθλήματα.
Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα με τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ και τον χρόνο που κάνουν για να εκδώσουν αποφάσεις οι οποίες μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των πρωταθλημάτων. Ή και στην επικύρωση των βαθμολογιών εν προκειμένου. Εδώ ακριβώς. Πρέπει να λειτουργεί το σύστημα λίγο πιο γρήγορα. Βέβαια, δεν είναι δικό σας θέμα αυτό. Τώρα είναι δικό σας. Είναι δικό σας, θέλω να πω, δεν οφείλεται σε εσάς η κολλησιεργία αυτή που
υπάρχει. Ναι, δεν οφείλεται. Αλλά... Όπως είπατε, δεν οφείλεται.
Ναι,
υπάρχει
μια εξή.
Εγώ έχω πει και άλλη φορά δημόσια ότι στην συνέλευση της Ξανθής, που θα ζητήσουμε τροποποίηση του καταστατικού, μια βασική τροποποίηση του καταστατικού είναι ότι θα πρέπει όσες δίκες, αθλητικές δίκες, στα πλαίσια της ΕΠΟ πάντα, έχουν αγωνιστικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι η τιμωρία ενός παράγοντα, αν θα πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο, δεν μπαίνει για τρεις μήνες, δεν υπάρχει αυτή η τυχή, δεν υπάρχει κατεπήγον. Mm-hmm. Όταν όμως επηρεάζονται οι αγώνες, θα πρέπει η δίκη να γίνεται σε δύο μέρες και απόφαση σε τρεις, δηλαδή συνολικά πέντε μέρες. Αλλιώς ο διαιτητής, ο δικαστής διαιτητής, θα πάβεται. Μάλιστα. Από τη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ.
Επειδή η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ, ξέρετε, δεν είναι και πολύ εύκολο να συγκληθεί, ίσως να πρέπει με έναν άλλο τρόπο για να υπάρξει πιο άμεση παύση, λέω εγώ.
Θα σας πω. Το λέει το καταστατικό. Το καταστατικό λέει ότι η εκτελεστική επιτροπή.
Α, μπράβο, εντάξει. Ναι, 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 εντάξει,
έχει το δικαίωμα.
Και επικυρώνει μετά.
Ακριβώς.
Γιατί πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή και άλλοι παλιότερα είχαν προβλέψει και είχαν βάλει όρια πενθήμερου κλπ. Δεν εφαρμόζονταν γιατί δεν υπήρχε κύρωση. Τελευταίο ερώτημα, κύριε Μπαλτάκο. Έχουμε κάποιο νέο με το προπονητήριο της εθνικής ομάδας, των εθνικών ομάδων?
Όχι, υπάρχει μια επιτροπή η οποία εξετάζει το θέμα αυτό σχετικά με τις προτάσεις που έχουν γίνει. Και αυτή η επιτροπή πιστεύω πολύ σύντομα θα δώσει ένα κάποιο πόρισμα. Όταν το πόρισμα αυτό βγει, αμέσως μετά θα προχωρήσουμε, γιατί είναι και αυτό ένα θεσμικό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, το οποίο εμένα απασχολεί πολύ. Mm-hmm. Διότι δεν είναι δυνατόν η εθνική ομάδα να μην έχει προπονητικό κέντρο.
Και για τον τελικό στην Νέα Υόρκη, υπάρχει κάτι νεότερο από, νομίζω έχω διαβάσει ότι έχετε απευθυνθεί σε κάποια εταιρεία να κάνει μια μελέτη.
Ναι, ναι, ακριβώς. Θα έχουμε ψάξει εταιρεία η οποία να κάνει μια έρευνα, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, κατά πόσο αυτό είναι εφικτό, αν θα έχει οικονομική επιτυχία, πόσο κόσμο θα προσέλθει. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε από την Ελλάδα. Είναι αδύνατο. Ναι, ναι. Ούτε μπορούμε φυσικά να κάνουμε τέτοια ενέργεια υποψιαζόμενοι ή φανταζόμενοι τι θα γίνει. Όταν αυτή η εταιρεία λοιπόν δώσει το πόρισμά τη, που εξάλλου δεν βιαζόμαστε όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τον επόμενο Μάιο. Mm-hmm. Αυτή η εταιρεία λοιπόν θα δώσει το πόρισμά τη, πιστεύω σύντομα, ίσως λίγο μετά το καλοκαίρι, Σεπτέμβριο. Και αν το πόρισμα αυτό είναι θετικό και μας σωθεί στο ότι η ενέργεια αυτή θα πετύχει, θα έχει δηλαδή και τα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία επιθυμούμε, τότε θα το προχωρήσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι ασχοληθήκαμε με όλα τα θέματα που αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και απαντήσατε επί παντός επιστητού.
Ευχαριστώ πολύ.
Για να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της εκπομπής, καλό σας απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτάκος.